kulanti wanaagsan dhageystayaal. Dhammaadkii bishii Oktoobar ee sanadkan waxaa xeebaha Soomaaliya gaaray markabka Uruuj Ra'iis ee dowladda Turkiga u qaabilsan dhanka sahanka shidaalka. Markabka ayaa waxaa gelbinaya maraakiib dagaal oo ay leedahay dowladda Turkiga, waxaana ay hadda sahan dhanka shidaalka ah ka wadaan xeebaha badweynta Hindiya ee bartamaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhammaadka sanadka dambe ay rajadu tahay in shidaalkii ugu horreeya laga soo saaro Soomaaliya. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha ayaan diiradda ku saari doonaa rajada shidaalka Soomaaliya ee mustaqbalka dhow iyo sida ay u beddeli karto xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya. Waxaa marti igu ah Maxamed Mukhtaar, wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha ee Voice of America.
Waa mahadsan tahay Waraan Nuur.
Bal marka hore faahfaahin guud naga sii geediga sahanka shidaalka Soomaaliya iyo heerarka uu soo maray ilaa iyo hadda.
Waraan, waa mahadsan tahay adiga iyo waan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha. Runtii sahankan wadadan waxay mid muddo dheer soo socotay. Si rasmi ah waxay u bilaabatay 1948, balse duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwan iyo wejiyo kala duwan ayay soo martay. Intii markii aan xorriyadda qaadanay ilaa iyo 70-meeyadii bilowgeedii, dhaqdhaqaaq badan ayaa shidaal ayaa ka socday Soomaaliya lagu sahminayo. Laakiin 70-kii ilaa 80-kii laga soo gaaray xoogaa xakad ayuu galay, waayo Soomaaliya markaas waxay qaadatay shuuciid waatay noqotay amaanta wadaag waatay ay raacday. balse dib waxaa loo bilaabay markii Soomaaliya ay qaadatay wixii la dhihi jiray structural adjustment programs-ka iyo macnaha suuqa furfuran oo IMF World Bank ay la heshiisay, ayaa ay dib u bilowdeen arrimihii sahminta. ilaa iyo 90-kii dagaalada ay ka bilowdaan 89-kii ayay socdeen, balse dagaalada dee markay dhaceen haddana hakada ayaa dib ku yimid. kadib wadaadada Soomaaliya waatii dagaalka sokeeye ka bilowday, haddana markii jamhuuriyadda saddexaad la aasaasay ayay arrimahaas dib u soo bilowdeen. waxyaabihi ugu horreeyo la sameeyey waxaa ka mid ah sharciga shidaalka oo la sameeyey 2008-dii, markaa xukuumadda waxay ku shaqeynaysay baydhaba ayay ku shaqeynaysay. kadib markii kumeel gaarka laga baxay 2013-kii waatii Soomaaliya ay la heshiisay Soma Oil. kadib oo ay sameysay xog ururin, kadib waxaa ku xigay spectrum oo ayadana 2015-kii heshiis lala galay oo ayadana xog ururin dhanka badda ah sameysay. kadib 2022-kii ayaa haddana Soomaaliya marka waxay bilowday inay gasho heshiiska wadaagga wax soo saarka ah. ilaa iyo hadda 2 sano ugu dambeeyey xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh markii dib loo doortay, 4 shirkadood kala duwan ayaa heshiis lala galay. shirkadii Coastline waxaa lala galay 7 blocks oo inay shidaal laga sahmiyo. sidoo kale shirkad Turkiga ah, shirkadii Liberty iyo Gulf Sam, 3 sano waxaa lala galay in 3 block oo in shidaal dhul ah, dhul iyo bad isugu jira in laga sahmiyo. soo marka taariikhdaas dheer ayay soo martay arrimaha sahminta shidaalka, balse laakiin waxay weli maraysaa un xog ururin. laguma guuleysan in weli la gaaro stage ah in shidaal ganacsi geli kara Soomaaliya laga helo. Nuur
waaye, hadda waxaan la socodnaa in dowladda Soomaaliya ay dhowaan sheegtay in sahankii uu bilowday, dowladda Turkigana sidoo kale ay sheegtay in ay markabkii soo dirtay Uruuj Ra'iis. marka maxaan kala soconnaa halka hadda ay wax marayaan?
markabkaasi wuxuu Muqdisho kusoo xirtay 25-kii bishii Oktoobar. waxa uu xog ururin waxa loo yaqaano 3D uu ka sameynaya 3 xirmood ama 3 blocks oo la siiyey shirkad Turkiga la siiyey. xogtaasi marka waxay xoojinaysaa xogtii hore ee aan kaga aruurinay oo ahayd 2D-ga ahayd. marka uu dhexeeyo 2D-ga 3D waxay tahay 3D-ga waa macnaha resolution-ka ama muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo 2D-ga. muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo, xogtii oo la fasiro, xogtii oo la diyaariyo, muddo sanad ku dhawaad ah ayaan filayaa inay qaadanayso. kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican naga siinaya fursadda ah iyo meesha ku habboon in shidaalka ceelka shidaalka laga qodi karo. marka kaa uu soo dhammaado ayaa hadiyaa la yiraahdo ay muujisana macnaha in fursad fiican ay jirto. marka ayaa waxaa loo gudbayaa in ceelkii la qodo. ceelkaas marka la qodo ayaa haddana waxaan ogaan karnaa oo waxa la sameyn doona wax la yiraahdo qiimeyn. markaas ayaan ogaan doonaa nooca shidaalka ku jiro, inta uu leeg yahay, siduu ganacsi u geli kara iyo waxyaaba lamid ah. Marka go-aankaas markaas ugu dambeeya ayaa la gaarayaa in shidaalka Soomaaliya amaana gaar ahaan ceelashaasi Turkida ee la siiyey in uu ganacsi geli karo iyo sida looga faa'iidi karo, markaasaan ogaan doonaa haddii alayra
waayo. Laakiin in lasoo gaaro maarata marka ugu horreysa ayaan arkaynaa maraakiib shidaal sahminaysa oo xeebaha Soomaaliya taagan. Marka in heerkan lasoo gaaro maxaan ku tilmaami karnaa?
runtii in kheyraadka Soomaaliya laga faa'iidaysto waa arrin muhiim u ah qaranka Soomaaliyeed, muhiim u ah. Macno badan ma samaynayso kheyraad ayaan leenahay balse aanan ka faa'iidaysanayn, waxaanna ma samaynayno sababta Soomaaliya dhaqaalaheeda aad buu u liitaa, haddii mucaawinaan faqri loogama bixi karo. Marka inaan ka faa'iidaysano kheyraadkeena ama ha noqdo shidaalka ama ha noqdo kheyraadka kalluumeysiga oo badda ku jiro, waa arrin aada u fiican, waana waxyaabaha keeni karo waxaan loo yaqaan macroeconomic trigger, ana jug weyn oo dhaqaale oo Soomaaliya uu u baahan yahay si uu dhaqaalaha uu hore ugu socdo. Marka waa tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday, balse laakiin anaga dhankeena weli howlo badan ayaa soo jira oo aan u baahannahay inaan ka heshiino, inaan diyaarsano. Industriga waa industry cusub, waxaad u malaysaa keliya in dadka ay isha ku hayaan keliya Turkida iyo waxay sameynayaan, balse dhankeena aanan shaqo badan aan qabanayn. Marka maadaama ay tahay industry cusub, waxaan u baahannahay inaan diyaarsano aqoontii, waxaan u baahannahay inaan diyaarsano shuruucdii, waxaan u baahannahay inaan diyaarsano farsamayaqaanadii, waxaan u baahannahay sidii maalgelintii. Waxyaabo fara badan ayaa u baahan industrigan cusub inaan isugu diyaarino bulshadii rayidkeed, in ay aqoon u helaan, wacyigelin u helaan, baarlamaanka laftiisa inuu fahmo waxaan sida u shaqeeyaan. Marka shaqo badan ayaa noo taallo dal ahaan haddii aan rabno inaan kheyraadkan aan si fiican ugu faa'iidaysano.
Waaye haddii ay soo baxdo maaragtay natiijo wanaagsan oo sahankani ka soo baxdo, maxaa xigi doona maadaama aad tahay khabiir arrimahan wax badan la socday?
runtii dhowr tallaabo ayaa xigaysa. Marka ugu horeysa, hadda sidaan kuu sheegay, marka 3D-ga hadda la dhameeyo oo la fasiro muddo macnaha sanad ay qaadanaysaa, marka waxaan ka hadlaynaa haddii aa la yiraahdo horaanta 2026-dan ka hadlaynaa. Markaas ayaa haddana waxa loo gudbayaa macnaha in ceelkii la qodo drilling waxa loo yaqaano la sameeyo. Taa marka waxaa ku xigi doona wax la yiraa appraisal, oo ah in la qiimeeyo wax meesha ay ku jiraan intay ladan yihiin. Marka intaasoo dhan la ogaado oo ay muujiso macnaha in ceelkiina uu fursadiisa ay fiican tahay, waxa ku jirana ee ganacsiya, markaas kadib ayaa waxaa loo gudbi doonaa macnaha development iyo production, oo ah in macnaha la sameeyo meeshii shidaalka laga soo qodi lahaa iyo macnaha iyo soo saartaankiiba. Soo marka waa tallaabooyin isku xigxigo oo dhankaas ah, balse laakiin waxaan rabaa mar walba in aan kusoo celceliyo, intaas waa inta ay macnaha shirkada shidaalka iyo Turkida ay qabanayaan, balse laakiin anaga dhankeena waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay inta hawsha socoto inaan isu diyaarino. Sababto haddii aan isu diyaarino wayno, dee waxaa dhacaya de inaan ka faa'iidaysan wayno, sababto ah macnaha dee haddii ay soo baxdo fursad shaqa waa inaan haysano dadkii xirfad u lahaa. Haddii ay soo baxdo fursad macnaha ama alaab lagu siiyo ama agab lagu siiyo shirkadaas, waa inaan heli karno oo aan u diyaarsanahay. Shuruucdii waa inaan u diyaarsanahay, ayaga waa inaan la xisaabtami karno, regulationskii duljoogtaynta waa inaan samaysan karno, macnaha aqoontii waayaaragnimadii aan shirkadahaas aan kula midoobi lahayn wax ku darsan lahayn kula xisaabtamayna waa inaan diyaarsano. Marka dhankeena laftigeena shaqo badan ayaa jirto marka ay dhankaas kare shaqada ay ka wadaan qolooyinka Turkida.
Waaye dhalinyarada marka Soomaalida, maadaama aad hadda ka dhawaajisay in loo baahan yahay in loo diyaar garoobo, dabcan waxaa jira dhalinyaro soo bartay oo maaragta u baahan khibrad, marka fursad intee la eg ayaa ugu bannaan in ay ka shaqeeyaan qaybtaasi shidaalka?
heshiiska wadaaga wax soo saarka waxaa ku jira waxa la yiraa local content, macnaha marka la qorayo waxaa jiro wax la yiraahdo local content oo ah macnaha qoondo loo qoondeeyo dadka deegaanka ama dadka macnaha wadanka shidaalka iskale laga soo saarayo. Marka aniga hadda maan arkin heshiiskan hadda wax ku qoran, maan arkin, balse laakiin markii aan diyaarinayna modelka aan diyaarinayna macnaha wuxuu sheegayaa macnaha waxyaabaha ee xuquuqa ay u leeyihiin dadka deegaanka, ama ha noqoto shaqada, ama ha noqoto horumarinta, ama ha noqoto macnaha waxaasoo dhan. Marka waxaan rajaynayaa in heshiiskan uu ku qoran yahay arrimahaas ayaan rajaynayaa, kaas ayaan qeexaya fursadaha dadka Soomaalida ay ka heli karaan. Balse ugu macnaha maaha oo keliya qodidda shidaalka keliya waxa dadka fursadda ka heli karaan, macnaha waxyaaba badan oo waxaa jirto ku wareegsan oo ah ama macnaha agabsiintii ha noqoto, hoteeladii ha noqoto, maqaacidii ha noqoto, meelaha entertainmentiga ha noqoto, bangiyadii ha noqoto. Soo marka waa industry dhan oo u baahan wax kasta oo ay ku shaqeyn lahayd in loo diyaariyo. Soo marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay inaan diyaarsano.
mudane maxamed muxtar waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa maywuliid mascade dhabaray oo jooga degmada goldogob aad baan u salaamayaa dhammaan laanta af soomaaliga ee v o a daadiyaha barnaamijka iyo wasiirka hore ee batroolka maxamed mukhtaar wasiire waxaan ku weydiin lahaa su-aal ah saan wada ogsoonnahay meesha shidaalka laga qodayo waa badda gudaheeda dhallinyaradu marka maadaama ay bad gudaheed tahay meesha wax laga qodayo fursad shaqo ma u heli karaan say maaragtay halkaa ku tegi lahaayeen oo ay fursad shaqo ku heli lahaayeen maadaama ay ka duwan tahay dhanka kale ee biriga amahadsantiin dhammaanti
waa su-aashii hadda oo kale ay lamid tahay wax badan waxay ku xiran yihiin heshiiska lala galay shirkadda shidaalka qodeysa markii lala gelay heshiiskan loo yaqaano wadaag wax soo saarka local contentska waxaa lagu cadeeyey horta wax badan ku xiran yihiin waa mid midda labaad laftigeeda waxay ku xiran tahay aqoonta iyo waaya aragnimada dadka markaas shaqada raadinayo ogowo maanaa dee shaqo uguma siin karo qof keliya waa soomaali qofku waa inuu la kulmo shuruudaha ay rabta shirkadda shaqada qabanayso sababto shaqooyinka noocan waa shaqo highly skilled ah waa shirkad oo u baahan xirfad dheeraad ah marka qofka raadsanaya laftigiisa waa dee inuu shuruudihii loo baahnaa uu heli karo ama uu haysto marka runtii shaqooyinkana ma aha keliya waxa laga qabanayo ee platformka ama macnaa meesha ceceelka laga qodayo maaha waxaa jira shaqooyin badan oo ku wareegsan oo ah arrimihii administrationka kamid a arrimaha it ga kamid a data managementga kamid a marketinga kamid a negotiationka kamid a shaqooyin fara badanoo waxaa jirto oo shidaalka ku wareegsana jirto oo aan markaas ahayn ceelka la qodaya keliya soo marka dhallinyarada kuwaasna way ka qayb qaadan karaan marka waxaa muhiim ah luqadda ingiliishka dee in qofkii dee uu si fiican u yaqaano waxyaabahan governancigoo kale uu si fiican u yaqaano marka meelo badanaa laga soo geli karaa arrimaha shidaalka ee keliya maaha inuu qofka petroleum engineer uu yahay ama bisa geoscience keliya uu yaqaano qasab maaha
waa tahay wasiir waxaa isna doonaya dhegeysto kale in uu su-aashan ku weydiiyo soo dhawo walaal
hore magacaygu waa cabdulqaadir cali oo jooga muqdisho khabiirka waxaan weydiinayaa welwel waxaa jira in meelaha laga qodayo ay dhici karto in colaad ay ka dhalan karto qaybsiga khayraadka shidaalka marka laga soo saaro arrintaas sidee ayaad u aragtaa sideese kula tahay
runtii in xasaasiyad ay ka jirto arrimaha qaybsiga khayraadka oo dee waa waxaa keenaba markii aan ka baxayna dastuurkeena kumeelgaarka 2012 in go-aan laga gaari waayo oo la yidhaahdo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe jooga goboleedyada waa tii heshiiskii baydhabo 2018 lagu gaaray wadaaga macnaa qaybsiga khayraadka iyo sida loo maamulayo dabcan heshiiskaas ma aanu ahayn mid dhammaystiran walaakin wuxuu ah mid bilow fiican waxaan u baahannahay inaan kaas dhammaystirno marka dee iyo inaan samaysano hay-adihii kami lahaa macnaha ay kamid tahay hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa hay-adaha isla xisaabtankii korjoogteynta macnaha in heshiisyada marka la gaalayo ay yihiin heshiisyo macnaha daafuran marka waxyaaba badan ayaan u baahanahay sida khayraadkaas aanu u keen colaad cusub marka haddii aan la yidhaahdo waxaan filayaa sanadada soo socdo inaan isugu diyaarin doono wixii keeni lahaa inaanu khayraadkaas aanu noo keenin colaad cusub ama aanu keenin macnaa dib u dhaca ku yimaado soomaaliya gudaheeda oo qalqal iyo qaranimadii wadajirka soomaaliya
waa tahay sidee ayay soomaaliya uga faa'iidaysan kartaa mashruucan shidaalka maadaama ay jiraan maaragtay dalal naga horreeyey oo aanan ku manaaficin shidaalka oo xitaa qaarkood ay colaada ka dhexleen
waa jirtaa taariikhaha macnaa wadamo shidaal helay oo aan waxba ka faa'idin wadamo shidaal helay oo ka faa'iday oo hor u socday wax walba waxay ku xiran hadba dee saan u maamulno iyo sidaan u diyaar garowno waxaa tusaale macnaha caalamka ugu fiican loo soo qaata waxaa kamid a waa norway annaga wadamada noo dhowo si fiican u maamulay waxaa kamid a hadda dubai oo khayraadka intaa heshay ka faa'idaystay infrastructurekii iyo waxyaabihii u baahneed ka samaysatay horena ugu gudubtay wadamaha waxaa jira shidaal helay oo dee aanan wax badan ka faa'idin waxaa kamid a jaad oo kale kamid a nigeria hadda tusaalaha loo soo qaataa kamid a caalamka macnaha shidaalka ugu horreeya waxaa laga helay 1965 nasiib darra ilaa iyo hadda oo la joogo dadka nigeriinta kaalimaha shidaalka markay qaadanayaan saf ayay u galaan ka shidaalka marka waa nasiib darro macnaha in muddadaas dheer kadib in weli dadkii nigeriinta ay saf u galayaan shidaal inay helaan oo keliya marka waxay ku xiran tahay hadda sida loo maamulo. Marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ama ha noqdaan kuwa federaalka ama kuwa dowlad goboleedyada inay fahmaan in aanu ahayn shidaal ahayd, macnaheedu maaha in kheyraad uu imaanayo ama dakhli uu imaanayo haddii si xun loo maamulo, balse waxaan rajaynaya in si fiican loo maamuli doono.
Waayo dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay tahay sababta loogu bilaabayo badda, berigus ma ku jiraa shidaal badan inta aad la socoto?
Soomaaliya haddii ilaahay yiraahdo labada dhinacba fursad uu ku jiraa berigii badda, balse deysaan ognahay Soomaaliya hadda waddanka markay imaado amniga, markay imaado waxaa loo yaqaana infrastructure-ka, waxyaaba badan ayaa weli naga dhiman oo aanan diyaarsanayn. Marka waxaan isleeyahay arrimahaasa waxay keenayaan in hadda culayska la saaro iyo macnaha qaaditaanka haddiiba dee shidaal la helo in la dhoofiyo, waxaa aada u fudud badda in laga dhoofiyo marka loo garab debariga. Marka arrimahaasaa keenaya in hadda mudnaanta la siiyo badda.
Marka ay Soomaaliya shidaalka soo saarto, maxaa xigdoon ayaad isleedahay inta aad ka warqabto?
Haddii kheyraadka Soomaaliya joogo mid kamid wey shidaalka maaha midka keliya, sababto waxaan leenahay macdan ayaan leenahay, waxaan leenahay xoolaan leenahay, kaluumayaasi aan leenahay, hawo fiican ayuu ilaahayna siiyo oo waxyaabaha renewable energy-ga laga abuuri karo, meelo dalxiis loo imaan kara jiro. Mana marka laga hadlayo kheyraadka dabiiciga ah, dadku waxaad umaleysaa keliya inay kusoo dhacaysa arrinta shidaalka, laakiin kheyraadka dabiiciga Soomaaliya leedahay waa badan yahay. Marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano. Kow, midda kalena dee dadka in aanay aaminin in shidaalka la helay oo macnaha dee loo baahaya in gacmaha laiskor saarto oo shidaal la sugo oo balse, laakiin kheyraadyadan kala duwan oo dhan aan ka wada faa'iidaysano, sababtoo shidaalka waa wax kooban, muddo kooban ayuu soconaya, wax walbo meel laga qaaday way dhammaanayaan. Balse laakiin waxyaabo kale waxaan ilaahay nagu manaystay oo muddo dheer socon karo oo ay kamid tahay macnaha dee meesha aan ku naalo oo aada ugu fiican ganacsiga caalamka, meel istraatiiji kamid ah, macnaha dabeylaha Soomaaliya ka dhaco, cadceedan qoraxdan taagan oo wax energy badan laga dhalin karo, meelahana hadda aan sheego dalxiiska ah, xoolahan ilaahayna siiyo, kaluumeysiga ilaahayna siiyo. Marka waxaasoo dhan ayaan u baahannahay in dhaqaalahaas guud sidaan kaga faa'iidaysan lahayn inaan samaysano. Intaa waxaa sii dheer dee dhalinyarada jiilka hadda yaryare soo korayo iyo adduunyadan dee hadda artificial intelligence kusoo korortay IT-ga manaha uu lafdhabar u yahay, waxaasoo dhan ayaan u baahanahay sidii aan kaga faa'iidaysan lahayn inaan u diyaar garowno, balse aysan naga noqon kariya shidaala la sugaa marka shidaal la helana dee sida carabti aan qamaysi inta gashanaan macnaha dee lacag aan iska helayna.
Waa garta waaye. Ugu dambeyntii, shidaalkani muxuu ka bedeli karaa nolosha Soomaalida iyo dakhliga wax soo saarka gudaha?
Haddii waxaan aada ugu celcelinaa haddii si fiican loo maamulo, fursad Soomaaliya wuxuu u siinayaa kow in macnaha dhaqaalaha dowladda soo gelaya uu kor u kaco. Haddii dowladda dhaqaalaha soo galay uu kor u kaco, dowladda waxay awoodeysaa inay adeegyo qabato oo ay ka mid tahay amniga inay sugto, inay macna waxbarashada wax ka qabato, arrimaha caafimaadku wax ka qabato, horumarka jidadka iyo isgaarsiinta iyo wixii lamidka ah ay sugto, in shaqo abuuris ay samayso, in nolosha qofka Soomaaliga ay wax ka bedesho. Taas waa midda koowaad. Midda labaad, macnaha waddanka dhaqaale ahaan laftigiisa wuxuu noqonaa waddan dakhli soo galo. Waxaa hoos u dhacaya qarashka nooga baxo ee soo dhoofsiga shidaalka iyo waxyaabaha la xiriira iyo gaaska ayaa hoos u dhacaya. Soo marka faa'iidooyin badan ayaa dhankaas ka imaanaya, balse laakiin faa'iidooyinkaasi badan si loo helo waa inaan kow annaga aan maamul wanaag la imaano, daahfurnaan la imaano, sidoo kalena industrygan cusubna aan isu diyaarino.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha weydiiyey wasiirkii hore. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.